E ftojmë në skenë dhe prezentohemi. Mirëmbrëma, përshëndetje.
Mirëmbrëma, përshëndetje.
Ju jeni?
Unë jam Gazmend Fazliu, Gazi.
Gazi. Vini nga?
Jam i lindur në Gjilan, ndërsa jam rritur në Prishtinë dhe jetoj në Prishtinë.
Ja, Prishtinës. Ka vite që këndon këngën popullore?
Ka afërsisht 14 vite ashtu.
Dhe jo pak 14 vite. Kënga shkruar nga kush, muzika?
Në fakt, kjo këngë është produkt i GF Records. Është bërë në bashkëpunim, dhe më thënë, me tek shkruesën Lindita Musliu Mahmuti dhe muzikën dhe arrëzmanin e ka bërë Adrian Qaja.
Mirë, jemi gati për të ndjeku këtë këngë popullore nga Gazi. Skena është për të.
Më mbush presë e më mbush gëzime. zemrën time, më mbush presë e më mbush gëzime.